อันนี้การต่อไปก็ให้ทำสมาธิภาวนาในเรื่องของบุญการให้ทานสมาทานศีลอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลในขั้นต่อไปที่จะมีบุญมากขึ้นคือการทำจิตของเราให้มีความสงบซึ่งจุดมุ่งหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เรานั้นพัฒนาจิตให้สูงสุดให้เห็นความว่างหรือบรรลุซึ่งความว่างเข้าไปสู่แก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่นคำสอนของพระองค์นั้นก็คือการที่พวกเรานั้นจะต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นอย่างไรก็ให้เราเรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจอย่างนั้นคราวนี้เรามาดูเรื่องธรรมชาติของใจใจนี้ธรรมชาติของเขาแล้วก็เป็นใจที่มีความบริสุทธิ์อยู่จิตใจนี้ก็บริสุทธิ์แต่เมื่อมีอารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจใจก็วิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์นั้นเรียกว่ารูปอารมณ์เกิดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะหรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นที่ใจใจก็จะปรุงแต่งมีตัวมีตนสัตว์บุคคลเราเขาจึงหลงสมมุติจึงบังวิมุติไม่เห็นความเป็นจริงจึงเกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราได้มีสติพวกเรามีสติจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ใจเราจะได้รักษาใจของเราให้มีความสงบความบริสุทธิ์เอาไว้ได้ในครั้งนี้ใจถูกกิเลสมันอบรมมานานแล้วไม่มีแต่ตัวเราของเรามีแต่ความยินดีมีความยินร้ายเราจึงต้องมาฝึกใจของเราสมัยให้เป็นใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าพวกเรามานั่งสมาธินี่ละเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงมีสติอยู่เฉพาะปัจจุบันคือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแต่อย่าไปบังคับลมหายใจลมหายใจเข้าหรือออกปล่อยไปตามธรรมชาติจะกำหนดที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ได้ให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทหรือเราจะใช้วิธีการตามลมให้ใจเข้านั่นรู้สึกที่ปลายจมูกนั่นก็เรารู้สึกปลายลมก็อยู่ที่นะสะดือให้ใจออกต้นลมอยู่สะดือปลายลมอยู่ที่ปลายจมูกอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันยุ่งยากก็กำหนดที่ปลายจมูกไว้อย่างเดียวนี่เป็นวิธีที่หนึ่ง หรือเราจะใช้การนับลมหายใจของเราเป็นคู่เมื่อหายใจเข้าเราก็นับว่าหนึ่งไม่ต้องตามลมหายใจออกเราก็นับว่าหนึ่งเป็นหนึ่งคู่หายใจเข้าเราก็นับสองหายใจออกเราก็นับสองทำแบบนี้แหละถึงคู่ที่ห้าเมื่อเรานับได้ถูกต้องแล้วก็เริ่มมานับคู่ที่หนึ่งใหม่ไปถึงคู่ที่ห้าแล้วก็เพิ่มทีละคู่เป็นคู่ที่หกแล้วก็เริ่มนับคู่ที่หนึ่งใหม่ทำอย่างนี้เพิ่มทีละคู่จนเป็นถึงคู่ที่สิบเมื่อเรานับได้จนเราไม่ลืมถ้าเราลืมเราก็เริ่มต้นคู่ที่หนึ่งใหม่จนถึงคู่ที่ห้าใหม่ถ้าเรานับได้ดีแล้วคราวนี้เราก็มานับอย่างเร็วหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าดูซิว่านับหนึ่งถึงห้าหรือหนึ่งถึงหกอันไหนจะพอดีกับเราความหมายให้เรามีสติอยู่ในการนับไม่คิดไปที่อื่นเพราะจิตนั้นชอบจะคิดนึกปรุงแต่งอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งถ้าเปรียบเหมือนกับเป็นลิงลิงนี้ก็ไม่อยู่นิ่งแต่เมื่อแท้จิตของเรานิ่งนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เช่นการนับลมหายใจนี่แหละมาเป็นอารมณ์ของจิตจนจิตของเราไม่คิดไปไหนแล้วอยู่กับลมหายใจอยู่กับการนับได้เป็นอย่างดีสมาธิก็เกิดขึ้นใจไม่วอกแวกเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์อันเดียวมีกายเบาจิตเบาละอันนี้เราต้องค่อยๆฝึกไปในครั้งแรกๆอาจจะนั่งได้ประมาณสักสิบนาทีเราก็ควบคุมจิตไม่ได้เราก็ทำบ่อยๆในที่สุดก็จะเพิ่มเวลาได้มากขึ้นเป็น15นาทีเป็น20นาทีเมื่อทำได้ถึง1ชั่วโมงแต่อย่างน้อยก็ให้พยายามสัก30นาทีถ้าทำอย่างนี้ยังไม่สงบก็ขอให้เราได้มาพิจารณาธรรมะจะมาพิจารณาในกายของเรานี่ว่าชีวิตร่างกายนี้อาศัยลมหายใจนี้เป็นอยู่เมื่อหมดลมหายใจไปสังขารนี้มันก็ต้องแตกสลายไปสังขารร่างกายนี้อาศัยอาหารอาศัยน้ำไม่ได้อาหารหรือน้ำก็อยู่ไม่ได้พิจารณากลับไปกลับมาใจของเราอาจจะสงบลงได้เป็นการพิจารณาแล้วสู่ความสงบเมื่อจิตของเรามาเริ่มเชื่องขึ้นมาสงบขึ้นมาเราจะดูลมหายใจหรือนับ1 2 3 4 5ต่อไปก็ได้ให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการปฏิบัตินั้นทุกวิธีเป็นไปเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธินั้นแปลว่าความตั้งใจมั่นเมื่อจิตของเรามีความตั้งมั่นได้ดีมีความสงบเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พัฒนาสู่ปัญญาอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นอารมณ์เป็นวิปัสสนาอารมณ์สมถกรรมฐาน คือรวมทำจิตของเรานั้นให้นิ่งเป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้นิ่งเป็นอารมณ์อันเดียวไม่ท่องเที่ยวไปในที่อื่นเรียกว่าสมถะทั้งนั้นจะเป็นการพิจารณาก็ดีจะเป็นการรู้ลมหายใจก็ดีหรือเราจะเคลื่อนไหวอริยบทต่างๆก็มีสติรู้ให้จิตสงบในเบื้องต้นเป็นสมถะทั้งหมดแต่ถ้าเราเห็นความเกิดดับของสังขารของร่างกายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เราเป็นวิปัสสนาอย่างวิปัสสนากับสมถะจะไปคู่กันไม่ได้แบ่งแยกว่าฉันเป็นสมถะพวกเธอเป็นวิปัสสนาของฉันนี่ออกปัญญาพวกเธอนั้นยังไม่มีปัญญาทำแต่จิตให้สงบฉันก็บอกว่าสายพุทโธนี่เป็นสายทำสมถะกรรมฐานอันนี้ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงจะพูดอย่างนั้นหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าเมื่อเราหยิบท่อนไม้มาหนึ่งท่อนก็มีทั้งปลายนะทั้งปลายก็มีนะมีปลายทั้งสองข้างหรือมีดเล่มหนึ่งก็มีทั้งด้ามมีทั้งปลายมีทั้งสันมีทั้งคมสมถกรรมฐานกับวิปัสสนาเนี่ยก็ไปด้วยกันอย่าไปแยกเพราะอะไรดูในเรื่องของกายพิจารณากายสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้แหละก็เป็นวิปัสสนาเนื้อจิตของเราคิดไปต่างๆก็สักแต่ว่าจิตจิตจะยินดียินร้ายมีโลภะโทสะโมหะปราศจากโลภะโทสะโมหะก็ตามก็สักแต่ว่าจิตรวมกันมาแล้วกายก็ดีเวทนาจิตธรรมก็เป็นฐานที่ให้พวกเรานั้นมีสมาธิมีปัญญาทั้งนั้นฉะนั้นเราปฏิบัติก็ไม่เถียงกับสำนักไหนไม่เถียงกับใครแล้วก็มีศรัทธามั่นคงในแนวทางปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านสอนอันนี้จะไม่เกิดนิวรณ์จะไม่เกิดความสับสนในใจเราก็ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสงสัยในที่สุดแล้วความสงสัยมันจะหายไปจากการปฏิบัติจิตของเราเริ่มสงบขอให้เรามีความเชื่อมีความสงสัยแต่ก่อนเป็นเบื้องต้นว่าการที่เรามาเจริญสมาธิอย่างนี้เป็นทั้งสมถะและก็วิปัสสนาขอให้เราทำจริงๆโดยการที่เราตั้งใจว่าในขณะนี้เราจะไม่คิดไปไหนเราจะไม่ปรุงแต่งไปไหนเป็นเวลาที่เราจะสร้างบารมีสร้างบุญกุศลจะทำจิตของเรานั้นให้มันสงบนิ่งไม่คิดหน้าคิดหนังพยายามประคับประคองจิตของเรานั้นให้เป็นบุญหรือมีสติอยู่นั่นเองก็ขอให้บุญทั้งหลายที่เราได้ทำความดีที่เราได้สร้างเช่นเราสร้างพระเจดีย์บูชาองค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถือว่าเป็นบุญใหญ่มากทีเดียวโอกาสในชีวิตของเราก็ได้สร้างได้ร่วมกันสร้างบุญบารมีนี้ก็ขอให้จิตใจของเรานั้นนะมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ให้เราเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งมั่นคงในพระพุทธศาสนา ถ้าในชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อๆไปก็ขอให้ได้สำเร็จให้สำเร็จทุกประการอันนี้แหละบุญบารมีที่เราได้ทำอย่างนี้ก็ให้เกื้อหนุนเราเราก็อธิษฐานบารมีอย่างนี้ซะก่อนแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทำใจให้สงบของเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเราเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะนับเป็นคู่ตามที่ธรรมมาได้สอนไปให้พยายามน่าทำอย่างนี้แหละให้ต่อเนื่องอันนี้ในระยะบทที่เรานั่งอยู่แล้วเราเดินไปเดินมาไปที่ไหนก็ภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือใช้คำเดียวว่าพุทโธก็ได้ก็รวมการสรรเสริญพุทธคุณตั้งแต่อิติปิโสจนถึงว่าพุทโธภควารวมอยู่ในคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์อันเดียวในที่สุดแล้วใจก็เป็นพุทโธเกิดขึ้นคำว่าพุทโธนี้ก็หายไปหายไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตสงบนิ่งนี่เป็นพุทโธแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานได้น้อยเกิดขึ้นละตามพระพุทธเจ้าละนี่เราปฏิบัติบูชาเราทำบุญทำทานคราวนี้มาถึงคราวที่ต้องพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นปฏิบัติบูชาโดยมีพื้นฐานของเราที่มีศีลเราจึงใส่ชุดขาวอย่างนี้ก็คือความหมายของว่าใจของเรานั้นมีศีลใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ในศีลศีล5ประการศีล8ประการอย่างวันนี้เริ่มต้นเราก็จะมาถือศีลกันครึ่งวันก็ดีหรือตั้งใจถือศีลในขณะนี้ 2-3 ชั่วโมงก็ตามก็มีอานิสงส์มากทีเดียวแล้วเราก็ตั้งใจฝึกจิตของเรานี้ให้สงบเพราะศีลนี้เป็นกำลังที่จะส่งให้จิตของเรานั้นเกิดความสงบคือสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาจะได้รู้แจ้งของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมมุติมีมุติก็จะเกิดขึ้นเราก็มองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นสมมุติทั้งนั้นมีมุติก็เกิดขึ้นในใจใจของเราก็จะมีความว่างที่บริสุทธิ์ความว่างที่บริสุทธิ์นี้นะท่านก็เรียกว่านิพพานงั้นนิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนจะอยู่ในใจของพวกเราเราจะเห็นพระนิพพานเห็นพระพุทธเจ้าก็จะเห็นในใจของเรานั่นเองถ้าเรามีปัญญาดวงตาปัญญาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในใจของเราเดี๋ยวนี้เหมือนกันในขณะนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญญาไม่เกิดเพราะว่ามีอะไรมีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องบังไว้เรายังต้องมาฝึกกันโดยพื้นฐานสร้างความดีเป็นพื้นฐานเอาไว้คือทานและก็ศีลส่วนการภาวนาให้มีสติมากๆให้มีสติรักษาใจใจของเรายินดีก็อย่ายินดีมากเกินไปบางครั้งยินร้ายก็ให้รู้จักก็ทำให้จิตของเรามาอยู่ตรงกลางๆตรงกลางๆนี้เมื่อเราพอกพูนมากๆขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาความตั้งมั่นเกิดปัญญาเกิดรวมเข้ามาแล้วสามัคคีกันเป็นอันเดียวเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตา เราจะไม่สงสัยในแนวทางปฏิบัติไม่สงสัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มีแท้จริงแน่นอนครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็สอนแนวทางไว้พวกเราก็มาเกิดทันคำสอนที่ท่านปฏิบัติมาแล้วนำมาสอนพวกเราต่อก็นับว่าพวกเราก็มีบุญมีวาสนาเพียงแต่ว่าเราอย่าปล่อยการเวลาของเรานั้นให้มันล่วงไปพยายามในวันหนึ่งเราก็ทำบุญของเราให้เกิดขึ้นในใจมากๆโดยนึกพุทโธพุทโธบ่อยๆบุญก็ได้มากขึ้นทุกวันอันนี้แหละรวมทั้งทานรวมเป็นศีลเป็นการภาวนาอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปที่ไหนเลยทั้งวันเราก็มีบุญมากเดินทางไปไหนใกล้ๆแล้วก็พุทโธไว้ในใจบ่อยๆพุทโธแล้วมันยังคิดมากก็ต้องตรวจอิติปิโสสวัคคาโตสุปาทิปันโนไปทำอย่างนี้อันนี้แหละเป็นการฝึกใจของเราพร้อมทั้งการสร้างความดีสร้างบุญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแต่รวมความแล้วก็มาปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะมีการยกยอดมงกุฎเจดีย์จีนมงกุฎก็แปลว่ายอดของเจดีย์สิ่งที่จะทำให้ใจของเรานั้นมันมีความดีที่สุดนั่นก็คือการปฏิบัติมงกุฎของพระกรรมฐานนะก็เรียกว่าอนาปานสติกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่เป็นมงกุฎของกรรมฐานนะจนจิตของเราสงบดังที่อธิบายมากายเบาจิตเบามือหายไปเท้าหายไปกายของเราเบาครึ่งหนึ่งในสุดก็มีความว่างหมดมีแต่ความเย็นเป็นอัศจรรย์ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเราก็หาได้จากการที่เราทำจิตของเราให้สงบที่แรกแล้วเราเข้าใจว่าความสุขนั้นเราจะได้สิ่งที่เราพอใจปรารถนาก็มีความสุขแต่แล้วเราได้มาแล้วความสุขที่ได้มามันก็ไม่ยั่งยืนมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเราก็แสวงหาอีกมันจะแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดภพชาติเรื่อยไปแต่เมื่อเราย้อนกลับมาแล้วมาหาความสุขเกิดจากสมาธิก็จะจิตที่สงบนิ่งพยายามทำแม้ว่าจะยากลำบากในเบื้องต้นเมื่อเราทำบ่อยๆฝึกไปแล้ว1ปี2ปี5ปีจิตก็ค่อยๆสงบขึ้นมามีความอิ่มอยู่ในใจเพียงคิดถึงความดีใจเราก็อิ่มเป็นบุญขึ้นมาเป็นกุศลขึ้นมาอันนั้นแหละเป็นสมาธิทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะดูลมหายใจคิดถึงความดีคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงความดีที่พวกเราได้สร้างกันมาจนถึงสร้างพระเจดีย์ในวันนี้เราคิดแล้วก็อิ่มใจเราสร้างพระพุทธรูปองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคิดแล้วเราก็อิ่มใจก็ให้เราถือเอานิมิตพระพุทธรูปหรือความดีที่เราได้ทำนั้นเป็นอารมณ์ของใจซะก่อนจนใจของเรามีความอิ่มใจสงบใจก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานทั้งนั้นในสุดแล้วรวมกันเข้ามากายเบาจิตเบานะนิ่งอันเนี้ยเป็นอุบายวิธีที่ให้เกิดปัญญามันนิ่งดีแล้วค่อยพิจารณาหาความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ถ้าว่ายังไม่นิ่งอย่าเพิ่งไปพิจารณาเพื่อให้เราเข้าใจการทำความสงบมีด้วยกันหลายวิธี การจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธรูปที่เราได้สร้างอิ่มอกอิ่มใจก็ได้แล้วเราก็มารู้ลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทให้ทำอย่างนี้เป็นประจำแล้วเราสังเกตว่าถ้าระหว่างวันเรารักษาใจของเราให้ดีไม่ยินดียินร้ายมากเกินไปเรามานั่งสมาธิก่อนนอนแล้วตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายได้พักผ่อนรู้สึกว่าการทำกรรมฐานย่อมจะได้ผลดีไม่ง่วงเหงาหอนอนเราก็ดูโอกาสดูเวลานั้นอันไหนที่เหมาะสมกับเราเป็นเวลาที่เงียบสงัดจิตของเราจะสงบได้เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะได้เป็นอย่างดีโอกาสในชีวิตนี้เราเกิดมาเป็นโอกาสดีมากมีบุญมากที่เกิดมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพยายามล่ะในว่าการสร้างใจสร้างจิตของเราให้มีความสุขความสงบให้ได้ให้มีที่อยู่เราสร้างบ้านเป็นที่อยู่ของเรือนกายเราต้องสร้างความสงบใจหรือสร้างสติเอาไว้ให้เป็นที่อยู่นะของใจของเราเมื่อใจเรามีที่อยู่ใจเรามีที่พักผ่อนมันก็เย็นสงบเย็นได้แม้ว่าสภาพแวดล้อมมันจะมีอะไรที่มันร้อนก็ตามแต่เราก็มีความเย็นใจของเราได้แล้วถ้าเรามาเรียนรู้ให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมะให้เข้าไปสู่แก่นคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นแหละก็ไปสู่แก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นพวกเราก็คือมีศีลนะมีทานมีศีลเป็นต้นไม้ก็เป็นเปลือกไม้แล้วมีสมาธิมีสติก็เป็นกะพี้เข้าไปสู่แก่นก็คือมีปัญญาอย่างนี้ก็พยายามปฏิบัติพยายามภาวนาทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดก็จะต้องเห็นธรรมรู้ธรรมในชาตินี้นะเจริญพร